Tak ti Bože, děkuji za Honzu, děkuji ti za to, že dneska bude mluvit o tobě a o Bibli, a prosím tě za to, aby mohl říct něco, co nás dneska změní. Amen.
Rád bych dneska mluvil o něčem, co má naprosto signifikantní moc změnit váš život. Něco, co může opravdu otočit o 180 stupňů to, kým jste, jaký jste. A musím říct, že opravdu k lepšímu. Je to něco, co křesťanství přináší do společnosti. A já si myslím, že to je něco, co jakoby má tu moc, tu naší zlomenou, zničenou, pokřivenou společnost proměnit. Opravit, změnit. A hned jak řeknu to slovo, tak pro vás, kteří jste vyrostli v církvi, tak si ho zaškatulkujete do nějaký krabičky a řeknete, jo, o tom už jsme slyšeli, jo, Honzo, hele, klídek. Pro vás, kteří jste třeba nevyrostli v církvi, tak si budete říkat, že to je tak divný slovo, že ho možná slyšíte úplně poprvé. A bude to pro vás tak moc náboženský slovo, že si řeknete, hele, možná radši ne. Ale moje touha je a doufám, že mi dneska dáte šanci a společně otevřeme tu nádhernou zprávu a tu nádhernou příležitost, kterou nabízí pokání. V měsíci lednu procházíme příběh krále Davida. Ten příběh je naprosto úžasný. Je nejenom z našeho náboženského hlediska, ale i historického. Je to možná nejdelší, je to nejdelší souvislý příběh ze starověku. Je to příběh tak barvitý, že to nemá obdoby v jiný starověký literatuře. Je to příběh, nad kterým žasneme, který nás chytá za srdce, který je pořád tak moc současný. A my na jihu jsme se rozhodli v lednu projít taky tři zastavení z toho příběhu a mrzí nás, že jsme nemohli projít úplně všechny ty důležitý momenty krále Davida a i ty nedůležitý. Ale rozhodli jsme se otevřít taky tři jeho velký zápasy. První byl ten, kdy se postavil velkýmu obru a musel ukázat, jestli věří Pánu Bohu, vykročit a udělat ten krok víry. Ten druhý byl, kdy se postavil vlastnímu králi, věděl, že Bůh ho postavil na místo, kde stál ten král. A on se rozhodl v pokorně sám sebe snížit a nechat toho krále dovládnout. A ten třetí je, kdy on sám, David, se postaví sám sobě. A všichni to známe, že ty boje, kdy se sami stavíme nám samým, jsou nejtěžší, obzvlášť proto, že my dokážeme poznat, že se právě v tom boji nacházíme. A určitě vás pozbuzuju, abyste si ten příběh třeba sami dočetli doma. Abyste věnovali vy třeba měsíc únor tomu, že začnete v 1. Samuelovi a skončíte někde uprostřed 2. Samuelovi a přečtete si ten neuvěřitelný, barvitý příběh, který nemá obdoby. U Davida jsme nechali právě v té době, kdy ještě není králem. Minule o tom mluvil Standa, kdy sám se podřizuje a říká, ne, já nestáhnu ruku na někoho, koho Bůh vybral, že bude král. Já počkám na to, až to království přijde v ten pravý čas. A to se opravdu o několik let později stane. David usedne na trůn po tom, co Saul utrpí obří porážku. A najednou se stane to, na co celý Izrael od začátku, od té doby, co přichází do země, kterou jim Bůh dal, čeká. Když Izrael přichází do zaslíbené země, tak Bůh jim říká, že jejich potomstvu dá území od Egypta až po řeku Eufrat, která je v Sýrii. A Izrael od té doby až po Davida žije jenom na malém území toho, co jim Bůh zaslíbil. Žije v okolí nepřátel, který jednou za čas vytáhnou a Izrael si podrobí. A čteme o tom v knize Soudců. Potom přichází Samuel, který je známý tím, že bojuje a nakonec prohraje. A pak přichází David. A najednou, jako kdyby se to zaslíbení, který Bůh dal, začalo živě naplňovat. David podrobí postupně všechny nepřátelé a opravdu poprvé a naposledy v historii Izrael ovládá tak velké území, které začíná u Egypta a končí v Sýrii u řeky Eufrat. Ovládá jak pravý břeh Nilu, pravý břeh Jordánu, tak levý břeh Jordánu. Je to území, který je obří. A Izrael se říká, jo, konečně to přišlo. Konečně přišel ten boží zaslíbený, ten, který nám přinesl naše dědictví. A uprostřed tady toho všeho, a možná to známe z novin, možná to znáte i z vlastního života, ve chvíli, kdy jste na vrcholu, tak často krok za krokem začnete padat do hlubiny. A přichází příběh, který je tak moc kontroverzní v tom, proč je zapsaný v knize, která je součástí Bible, protože nevykresluje vůbec tohohle hvězdního skvělého krále pozitivně. A je to jeden z těch příběhů, kdy si říkáme, vidíte, kdyby to někdo psal s propagandou, kdyby to někdo psal s nějakým záměrem toho, jak vykreslit to izraelský království skvěle, tak by ho tam nikdy nedal. Kdyby někdo chtěl vykreslit krále Davida jako skvělýho krále, tak přesně tenhle příběh nám nesedí do toho celého narrativu. David má skupinu vojáků, svých nejbližších přátel, někdy jim říkáme Davidovi hrdinové, a jsou to ty nejlepší z nejlepších. Jsou to ty lidi, kteří s ním stáli, i když ostatní s nima nestáli. Mě vždycky dostává, že to je skupina lidí, kteří přicházejí úplně z těch nejhorších podmínek, zničený, zlomený lidi, a David je spojuje, vytváří z nich komunitu a proměňují se v úžasný bojovníky. A jeden z těch jeho přátel se jmenuje Uriáš. A to, co o něm víme, je, že má fakt sexy manželku. A jednou, když ta jeho armáda a ty jeho nejlepší elitní vojáci vyrazí do boje, David zůstává doma. A protože má vyšší barák než všichni ostatní, tak vidí tu manželku Uriáši, která je fakt sexy, jak se tam myje. A protože je král. A protože král má nějaký šarm. A tady nevíme, jestli to tak bylo. Jestli si ji prostě pozval a řekl, ty budeš moje, anebo prostě ji okouzlil. Tak ji vezme a s tou manželkou se vyspí. A co se stane? Ta manželka otěhotní. A teďka přichází ta chvíle, kdy David se musí postavit tomu, co se stalo. A David má dvě možnosti. Buď to se postaví k tomu rázně a prostě to přizná, anebo udělá tu věc, kterou udělal. A tu věc, kterou uděláme často my, když máme přesně tuhle tu možnost. Buď to se postavit čelem k věcem, který jsme udělali, anebo udělat to druhé. Což většinou není to nejlepší. Ale to většinou zjistíme až potom, protože v tu dobu, v ten konkrétní moment, se nám je to jako nejlepší opravdu zdá. A tak David pozve Uriáše a řekne, pojď, budeš mi reportovat, jak to vypadá, budeš mi dávat hlášení z toho, jak to vypadá na bojišti. Tak Uriáš mu to řekne a tak říká, no, tak jsi měl dlouhou cestu, tak co kdyby jsi šel se svojí manželkou, co? A on říká, ne, já nemůžu. Protože Uriáš je chlap prostě a ví, jak věci mají být. A říká, jestli mý kámoši, jestli moje jednotka spí prostě na zemi, tak já budu spát tady na zemi. Prostě nemůžu si užívat, když mý přátelé jsou někde na bojišti. A tak David znova má tu možnost se zachovat dobře, postavit se čelem a říct Uriášovi, o co se ve skutečnosti jedná, anebo udělat tu druhou věc. Tak David napíše dopis jeho veliteli Joábovi a napíše mu, víš, tady je Uriáš a já bych po tobě potřeboval, až budete bojovat, abyste ho poslali do první linie a pak se stáhli. Jo? A jakoby nechali ho zemřít. Bude mít fakt dobrou smrt. A pošle ten dopis potom Uriášovi. Já si říkám, úplně to je hrozný, když nesete svůj vlastní rozsudek smrti. Přijde k Joabovi, Joab otevře ten dopis. A tady přesně vidíme, jak když se rozhodneme jít po těch schodech dolů a dolů a vybírat vždycky tu druhou věc, tak to dopadne hůř a hůř. Protože když to vidí Joab, tak má dvě možnosti. Má tu možnost udělat tu správnou věc a říct, hej, to není dobrý, to není správně, a zajít za Davidem a říct, kámo, to zpřehnal. Protože on ví, že to je rozsudek smrti. Pak druhá věc, co může Joab udělat, je udělat to přesně, jak David řekne, ale to by všichni věděli, že Joab ho odsoudil k smrti. A tak se Joab rozhodne udělat tu další věc. A to, že vezme ty elitní vojáky a pošle je všechny na smrt. Někteří z nich přežijí, ale pošle je úplně do toho největšího boje. Neopustí Uriáše, protože sám Joab by to nemohl vysvětlit dalším svým vojákům. A takže kvůli Davidovi a kvůli Joabovi najednou umírají další lidé, kteří neměli vůbec s tím nic společného. A co udělá Joab? Já pošle po poslovi a řekne, jdi za Davidem a řekni mu, jak to dopadlo. Víš, a pokud bude s tím mít jakýkoliv problém, tak mu řekni, ale Uriáš je mrtvej. A co udělá ten posel? Rozhodne se udělat tu druhou věc. A rozhodne se přijít za Davidem a neříct mu, jak to řek Joab, protože to by David věděl, že ten posel ví. Že ten posel ví, že ve skutečnosti v tom všem šlo u Uriáše. A tak mu řekne, jsou mrtví a je mezi nimi i Uriáš mrtvý. A myslím si, že to ukazuje něco na úplně temnosti něčemu, čemu říkáme hřích. Toho, když my se rozhodneme udělat něco špatně, tak pak máme tu možnost se postavit věcem čelem nebo udělat tu druhou věc. A jestli uděláme tu druhou věc, dopadne to hůř a hůř a hůř. A nejenom to, co děláme, začne ovlivňovat lidi okolo nás. Až nakonec to naroste obřích rozměrů. Na závěr tohle příběhu to vypadá, že je to všechno v pořádku. Protože nikdo nic neví. Uriáš je mrtvej, David si vezme Bečebu, jeho manželku. Ale ve skutečnosti to ví ten posel, ví to Joab, ví to možná ty lidi, kteří počítají ty měsíce, kdy se má to dítě narodit. Vypadá to pod povrchem, že je to všechno v pořádku, ale ve skutečnosti to tak není. Musím říct, že jsou příběhy, které mě samotného challengeujou, protože stojím tady, vyprávím o selhání nějakého člověka. Pak se musím podívat do svého života a podívat se na to, jak já žiju. A jsou příběhy, které, když se podívám vedle sebe, ten jeho příběh a můj příběh, neposlal jsem nikoho na smrt. To můžu říct, jo? Ale uvědomuji si, že i v mém životě jsou věci, s kterými bojuju. A myslím si, že není fér vytáhnout příběh Davida a říct, David byl fakt sviňák. Protože to někdy máme tu chuť dát to zlo někam mimo nás, ale uvědomuji si, jak moc kažený i já jsem. Že přesně s těma stejnýma věcma, co bojoval král David, z toho koukat se, kam člověk nemá, z toho dělat věci, které člověk nemá, z toho vymlouvat se, dělám taky. V mém případě tak o 13. boju s pornografií, s sebeuspokojováním. A jsou to věci, kdy vím, že jsem se dostal daleko od toho, ale zároveň pořád, jako kdyby sahali po mém životě znovu. A nepřijde mi to fér o tom mluvit a zároveň neříct, že vím, že v minulém týdnu jsem s některýma věcma v téhle oblasti taky bojoval. Protože jsou tak moc reální. My bychom se mohli podívat na ten příběh, říct, to bylo špatně, David to všechno podělal, Ale pokud se nepodíváme do svého života, pokud neuvidíme to, že každý z nás může skončit úplně stejně jako David, a jde to o dost rychlejš, obzvlášť v našem světě, kdy hřích je na klik od nás, kdy hřích je na jeden pohled a na jedno otočení. A nejedná se jenom o kluky, ale zároveň vím, že mnoho, a znám to sám, jak moc miluju romantické scény ve filmech. A člověk si říká, tak je tam něco jakoby to. A uvědomuji si, jak moc se ta doba posouvá, protože je toho víc a víc. A v tomhle mě dostává, že to není věc, který bojuje naše společnost. Možná o tom někdy mluvíme míň. Měli jsme tady přednášku od Nepornu a doporučuji i jejich materiály v tom, který mluví o tom, jak zničující je to, ať už pornografie, tak masturbace pro nás všechny. Ale dostává mě, že o tom mluvil i C.S. Lewis, který pro mě je velkým vzorem a v jednom ze svých dopisů tak mluví o tom, co ho na tom nejvíc štve. Myslím, že ukazuje na tom, jak moc zničující hřích je a možná přesně na tomhle jednom příkladu ukazuje, co hřích ve skutečnosti je. Mluví o tom, jak moc ho štve, že masturbace by měla vést, má tu touhu, já to přečtu, pardon. Pokud je skutečným zlem masturbace by mělo být to, že vyžaduje chuť k jídlu, která při zákonném použití vede jedině k sobě, aby dokončil a napravil svou vlastní osobnost v osobnosti jiného a otočí to zpět, pošle muže zpět do vězení sebe, aby udržel harem imaginárních nevěst. Mluví o tom, že říká, to, co mělo sloužit k propojení, k vyjádření lásky, k tomu, že jsou dva jedno, že hledají to, jak být spolu, jak se mít rádi, jak se znát, jak projevit lásku tomu druhému, ukazuje to, že nám jde vlastně jenom o nás. Že to převrátíme, použijeme jenom pro vlastní uspokojení. A přesně to dělá David, protože on nevidí Uriáše, možná ani nevidí Bečebu, on vidí jenom to, co on potřebuje a to, co on chce. A takový hřích je, když postavíme sami sebe do středu dění. Hřích nás vede do samoty a protože je to proto, že v církvi máme pocit, že prostě hřích tady nemá co dělat. Ale i ve společnosti máme pocit, že jsou věci, o kterých prostě nemáme mluvit. Nemáme mluvit o svých problémech, máme prostě jenom hrát, že jsme svatí. Ale je někdo, kdo ví, jaká je realita. Je někdo, kdo věděl, jaká je realita o Davidovi a je někdo, kdo ví, jaká je realita tvýho života. A je to, a omlouvám se, nejseš to ty. Ale je to Bůh. A Bůh posílá proroka, proroci byli lidé, kteří přicházeli a přicházeli s tím, že říkali, co je dobrý a co je špatný. Přicházeli s tím a říkali, vy nejednáte dobře, nebo vy jednáte dobře a tohle je důsledek vašeho jednání. Přicházeli s božím vyjádřením, božím posláním, aby řekli, jak věci jsou. A v 2. Samuelově 12. kapitole se píše, Hospodin poslal Davidovi Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu, v jednom městě byli dva muži, jeden boháč a druhý chudák. Boháč měl velmi mnoho bravu a skotu. Chudák neměl nic, ani jednu malou ovečku, nic než jednu malou ovečku, kterou si koupil. Živil jí, rostla u něho spolu s jeho syny, jedla jeho sykavý chleba a pila z jeho poháru. Spávala v jeho klíně a on jí měl jako dceru. Tu přišel k bohatému muž, návštěvník. Jemu bylo líto vzít si nějaký kus ze svého bravu a skotu, aby jej připravil poutníkovi, který k němu přišel. Vzal tedy ovečku toho chudého muže a připravil jí muži, který k němu přišel. David splanul proti tomu muži, náramným hnevem, řekl Nátanovi, jako je živ Hospodin, muž, který takhle to spáchal, je synem smrti. Tu ovečku nahradí čtyřnásobně zlatem. Než něco takového spáchal, neměl soucit. Nátan David je odpověděl, ty jsi ten muž. David k Nátanovi přichází prorok a říká mu příběh. Říká mu příběh o dvou mužích. Jeden má jenom jednu ovečku a druhý má toho moc. A když mu ten příběh vylíčí, tak David má úplně nepředstavitelnou reakci. A reakci, která ani neodpovídá tomu trestu toho muže. A je to zajímavé a je to taky pozorování, že často lidé, kteří mají velký reakce ohledně hříchu někoho jiného, řeší podobný hřích, který si nechtějí přiznat. Není to 100% pravidlo, ale často se to tak děje. A jak naložit s tím hříchem? Jak se ho zbavit? Tak první věc je, že potřebujeme ten hřích poznat, zjistit, že ho máme. A opravdu musím říct, že to nepoznáte často sami. Protože vy sami často se chcete vidět trošku líp, než je skutečnost. Tim Keller mluví o tom, jaký je rozdíl mezi psychologií a náboženstvím. A říká, když přijdete k psychologovi, on se vás zeptá, co chcete, a vysvětlíte mu svůj problém, zeptá se, jakou máte touhu ve svém srdci. Co vidíte, že je to, co vás udělá šťastný? A tak mu to řeknete, on řekne, tak to udělejte. A kdybyste se do toho vnořili víc a zeptali jste se opravdu to, co mám v srdci, to, co je hluboko, to, co, po čem toužím, je to to správný? Teď Hitler měl v srdci to, že chce zabít všechny Židy a nebylo to to správný. Kdybychom začali se ptát na to, jestli je to opravdu to, co máme ve svém srdci,